Og nú er eftir að fjórða. Við fórum í jarðarför og lundar. Og eftir jarðarföruna safnaðist frændfólk mér saman hjá... Hjá bróðurdóttir minni. Og á miðju gólfi var hópur að tala saman. En Sigurður bróður minn, hann sat í hægjandastóru rétt við endan á legubekk. Ég sat í endanum á legubekk. Og við vorum að tala saman. Þá þeim margt komið fyrir Sigurð á þegar hann starfaði af hospitali nokkuð lengi eftir að koma til Ameríku. Að hann gat einu sinni bjargað sjúkling frá að fara út í veturkuldan. Bara á kjól eins og var í rjúminu. Og við vorum að tala saman hérst og þetta. Svo fyrir sætið að titra það sem ég sat. Og það titrar áfram svona töluvert, stundum meira og stundum minna. Og svo hættir það. Þetta er allt.
Hann spurði Helgu, bróðurdóttur sína, hvort það væri nokkur vel þarna hendir niður í kjallara sem hefði getið farið á stað. En það var engin vel.
Já, ég spurði bróðurdóttur mína hvort það væri nokkur vel sem væri fest í slátnar undir gólfinu. Hún sagði nei, það er ekkert svoleiðis. Svo hvað segir þetta? Það trúir enginn. Það trúir enginn einu þessu.
Og hefur þú sagt þetta mönnum?
Óskur fáum því þér trúir ekki, það er ekki neins.
Jaha.
Nei, ég sagði það sýstinni mínum og fyrstu kunningi sem þessum ég hætti það var ég til neins. Þið segir segja, þú verður hálfsofandi, þú verður dottandi og það trúir ekki.